Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, saya Sekar Sari, masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita. Sari berita penting. Pemimpin Eropa bangun lagi kepercayaan vaksin AstraZeneca. Waspada mutasi corona, pemerintah terus batasi masuknya WNA. Berita selengkapnya. Para pemimpin di Inggris dan Prancis menerima dosis pertama vaksin virus corona AstraZeneca, Oxford. Setelah beberapa negara Eropa memulai kembali vaksinasi yang sempat dijeda. Seperti yang dilaporkan di Euronews Sabtu, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menerima dosis pertama vaksin pada hari Jumat di Rumah Sakit St. Thomas di London. Inggris tidak menghentikan vaksinasi, namun beberapa negara Eropa lainnya termasuk Prancis, Jerman, dan Italia mengikuti laporan pembekuan darah yang serius pada 25 orang. Beberapa pemimpin Eropa sekarang tampaknya ingin membangun kembali kepercayaan pada vaksin dengan banyak yang menyatakan mereka akan mendapatkan vaksin itu. Dilansir Perdana Menteri Jen Kastek menerima dosis pertama vaksin AstraZeneca pada hari Jumat ketika negara tersebut memulai kembali vaksinasi setelah jeda. Otoritas kesehatan negara itu merekomendasikan untuk memulai kembali vaksinasi. Badan Meteorologi Jepang, JMA, mencabut peringatan tsunami sekitar 1 jam setelah gempa bumi dengan magnitudo 7,2 melanda wilayah pantai timur laut negara itu pada hari Sabtu. Gempa ini tidak menyebabkan kerusakan atau cedera langsung. JMA menyatakan gempa tersebut terjadi pada pukul 6 di perairan Pasifik di wilayah Miyagi dengan kedalaman 60 km. JMA pun mengeluarkan peringatan untuk gelombang tsunami sekitar 1 meter. Seperti dilansir kantor berita AFP Sabtu, ribuan rumah tangga menerima peringatan evakuasi atas peringatan tsunami yang dicabut sekitar pukul 7.30 waktu setempat. Pencabutan peringatan tsunami mendorong pemerintah kota untuk menghentikan langkah-langkah evakuasi. Utilitas lokal dan otoritas nuklir negara mengatakan pembangkit listrik tenaga nuklir di kawasan itu tidak menunjukkan kelainan apapun setelah gempa. Perdana Menteri Pakistan Imran Khan menyatakan positif terinfeksi virus corona jenis baru COVID-19. Hal ini dilaporkan oleh Asisten Khusus Bidang Kesehatan Faisal Sultan pada Sabtu. Kementerian Kesehatan Nasional Pakistan mengatakan bahwa Khan belum mendapatkan vaksin COVID-19 secara menyeluruh saat tertular virus corona jenis baru tersebut. Ia dilaporkan baru saja mendapatkan dosis pertama vaksin 2 hari sebelum diumumkan terinfeksi. Antibodi biasanya berkembang dalam 2 hingga 3 minggu setelah dosis kedua vaksin diberikan. Asad Umar, Ketua Pusat Komando dan Operasi Nasional, mengatakan bahwa Khan pertama kali melakukan vaksinasi COVID-19 pada Kamis. Xinhua News Minggu melaporkan Khan merasakan beberapa gejala penyakit pada hari berikutnya atau pasca vaksinasi pertama. Karena gejala COVID-19 membutuhkan waktu beberapa hari untuk terjadi. Pendiri BioNTech bermitra dengan Pfizer dalam membuat salah satu vaksin virus corona pertama yang disetujui untuk digunakan. Optimistis bahwa virus akan terkendali di sebagian besar negara Eropa pada akhir musim panas. Meskipun peluncuran vaksin berjalan tersendat. Di Jerman, pemilik toko yang tutup dan calon wisatawan semakin gelisah. karena pembatasan COVID-19. Sekitar 20 ribu orang memprotes penguncian di pusat kota Kassel pada Sabtu. Sementara itu, pemerintah Uni Eropa menghadapi kritik atas lambatnya awal kampanye vaksinasi mereka. Dengan pasokan yang tersendat membuat blok tersebut tertinggal jauh di belakang negara-negara seperti Israel, Inggris, dan Amerika Serikat. Tetapi pendiri BioNTech, Ugur Sahin, mengatakan optimistis masalah tersebut akan bersifat sementara. Seraya menambahkan kemungkinan untuk memastikan 70% orang Jerman divaksinasi pada akhir September. Pada saat itu, ia mengatakan virus itu akan menjadi masalah kecil. Hampir 9% dari populasi Jerman telah menerima setidaknya satu suntikan vaksin pada Sabtu. Kita beralih ke berita nasional. Pemerintah terus membatasi masuknya warga negara asing WNA guna mewaspadai penyebaran virus COVID-19, terutama mengantisipasi masuknya varian baru virus corona. Hal tersebut disampaikan juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati dalam rilis di Jakarta Minggu. Varian baru itu datangnya dari manusia. Tentu perlu ada pengendalian masuknya orang, baik WNI dan WNA dari luar negeri. Adita menjelaskan pengendalian masuknya orang dari luar negeri mengacu surat edaran nomor 8 tahun 2021 tentang protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemi COVID-19. Aturan tersebut dari Satgas yang melarang WNA masuk kecuali yang memenuhi ketentuan-ketentuan. Beberapa varian baru virus corona sudah masuk ke Indonesia. Varian B.1.1.7 sudah ditemukan sebanyak 7 kasus. Kementerian Kesehatan menyebut ada 9 potensi yang bisa ditimbulkan dari varian baru COVID-19, seperti meningkatkan penularan, meningkatkan kesakitan, dan meningkatkan kematian. Dokter spesialis penyakit dalam konsultan alergi imunologi Iris Rengganis mengemukakan pemberian vaksin COVID-19 kepada ibu hamil di Indonesia masih memerlukan penelitian lebih lanjut dan belum dianjurkan. Ia merespon laporan studi terbaru dari Israel yang menemukan dampak positif vaksinasi corona pada ibu hamil. Ketua Tim Advokasi Pelaksanaan Vaksinasi sekaligus juru bicara dari PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) itu mengatakan hingga saat ini belum ada penilaian secara menyeluruh terhadap vaksin yang digunakan oleh ibu hamil. Iris mengatakan vaksin yang direkomendasikan Lembaga Kesehatan Dunia WHO untuk diberikan kepada ibu hamil adalah vaksin influenza. Pemberian vaksin influenza, kata Iris, umumnya diberikan kepada ibu hamil di sejumlah negara dengan 4 musim, sebab karakteristik masyarakat di sana merasa lebih takut tertular influenza daripada hal yang lain. Pemerintah giat mendorong para perusahaan batu bara untuk melakukan hilirisasi. Hal ini perlu dilakukan agar para perusahaan batu bara bisa bertahan di tengah kemajuan energi bersih. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Ridwan Jamaluddin pada hari Minggu menjelaskan, saat ini sekitar 90% cadangan batu bara didominasi batu bara kalori sedang dan rendah. Hilirisasi adalah pilihan yang realistis untuk jaga keberlangsungan industri batu bara. Ini realita yang dihadapi saat ini. Ridwan melanjutkan, sejatinya batu bara masih menjadi penopang dalam penerimaan negara. Hal ini terlihat dari tingkat penerimaan negara bukan pajak, PNBP, sektor Minerba pada tahun 2020 mencapai 34,6 triliun rupiah atau lebih tinggi 10% dari target. Dari jumlah tersebut, 85% ditopang oleh sektor batubara. Sekian berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini berjudul Tim Indonesia Terpaksa Keluar dari Ajang All England 2021. Turnamen Badminton Yonex All England 2021 berlangsung di Birmingham tanggal 17 hingga 21 Maret 2021. Indonesia mengirimkan 12 atlet terbaiknya ke ajang tersebut. Rombongan Indonesia mendarat di Inggris pada Sabtu 13 Maret lalu dan langsung melakukan swab test setibanya di Hotel Crown Plaza Birmingham City Center yang dinyatakan negatif COVID-19. Tim Indonesia bertanding pada hari pertama All England Rabu 17 Maret. Tiga wakil Indonesia berhasil memenangkan pertandingan pertamanya. Di ganda putra, Kevin Sanjaya, Sukamulya, Marcus Fernaldi Gideon lolos ke babak kedua usai menyingkirkan wakil Inggris. Matteo Clara, Ethan van Leeuwen, kesuksesan mereka disusul Muhammad Aksan Hendra Setiawan yang mengadakan pasangan tuan rumah, Ben Lane Shenvendi. Di tunggal putra, Jonathan Christie berhasil menaklukkan wakil Thailand, Kun Lafut Fitidars, dua set langsung 21-13 dan 24-22. Seharusnya masih ada tiga wakil Indonesia yang bertanding di hari yang sama. Namun ketiga wakil tersebut dinyatakan WO dan tersingkir dari All England 2021. Selain itu, semua wakil Indonesia yang telah memenangkan pertandingan juga dinyatakan WO oleh Federasi Badminton Dunia BWF. Seluruh tim bulu tangkis Indonesia, baik atlet, pelatih maupun ofisial terpaksa mundur dari turnamen bergengsi Yonex All England 2021 karena protokol kesehatan COVID-19. Dalam keterangan resmi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI, manajer Ricky Subagja menyampaikan saat tim terbang dari Istanbul menuju Birmingham pada 13 Maret lalu, ternyata salah satu penumpang positif terpapar COVID-19. Sesuai peraturan Inggris, jika berada dalam satu pesawat yang sama dengan orang yang positif COVID-19, maka seluruh anggota tim diharuskan menjalani isolasi selama 10 hari. Dengan demikian, tim Indonesia terpaksa mundur dan melakukan isolasi sampai 23 Maret 2021 di Crown Plaza Birmingham City Center. Terkait hal ini, pemerintah Indonesia meminta turnamen bulu tangkis All England 2021 dihentikan sementara untuk memastikan seluruh tim peserta mendapat perlakuan yang adil. Duta Besar RI untuk Inggris, Desra Percaya, dalam keterangan pers virtual Kamis 18 Maret mengatakan, ia telah menyampaikan usulan itu kepada Kepala Departemen Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri Inggris. Ia juga mengusulkan agar tim Indonesia diberi kesempatan menjalani tes swab PCR yang hasilnya akan menunjukkan bisa atau tidaknya mereka melanjutkan kompetisi. Kejadian itu menurut Duta Besar Desra sangat mengecewakan dan membuat marah publik Indonesia. Karena tim badminton Indonesia telah lama berlatih untuk bertanding dalam kompetisi itu. Seluruh tim juga selalu mematuhi seluruh protokol kesehatan yang diisyaratkan. Sementara itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Owen Jackskin, menyayangkan mundurnya tim Indonesia dari turnamen All England 2021 terkait dugaan COVID-19. Ia menyampaikan simpati dan mengatakan pihaknya tengah berkoordinasi mencari solusi atas masalah tersebut. Sekian sorotan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kami awali dengan peristiwa 21 Maret 1990, kemerdekaan Namibia. Republik Namibia adalah sebuah negara di Afrika bagian barat daya, tepatnya di pesisir Atlantik. Negeri ini berbatasan dengan Angola dan Zambia di sebelah utara, Botswana di timur, dan Afrika Selatan di selatan. Namibia merdeka dari Afrika Selatan tahun 1990, sehingga menjadi salah satu negara termuda di dunia. Beralih ke peristiwa 21 Maret 1999, Hari Puisi diperingati pertama kali. Hari Puisi Dunia diperingati pada 21 Maret melalui resolusi UNESCO pada tahun 1999. Tujuan perayaan ini adalah untuk mempromosikan pembacaan, penulisan, penertiban, dan pengajaran puisi di seluruh dunia. Seperti yang dinyatakan dalam deklarasi UNESCO, Hari Puisi bertujuan untuk memberikan pengakuan dan dorongan baru bagi gerakan puisi nasional, regional, dan internasional. Hari Puisi umumnya dirayakan pada bulan Oktober, dan pada akhir abad ke-20, komunitas dunia merayakannya pada tanggal 15 Oktober, hari lahir Virgil, penyiar wiracarita Romawi era Augustus. Kami akhiri dengan 21 Maret 2013, peringatan Hari Hutan Sedunia pertama kali. Hari Hutan Sedunia diperingati pertama kali pada tanggal 21 Maret 2013 berdasarkan resolusi PBB pada 28 November 2012. Peringatan ini dirayakan setiap tahunnya pada tanggal 21 Maret untuk saling berbagi mengenai visi misi kehutanan dan kaitannya dengan perubahan iklim di seluruh dunia serta strategi yang harus dilakukan. Setiap tahunnya, 13 juta hektar hutan menghilang dari muka bumi. Bersamaan dengan hilangnya hutan, hilang pula ekosistem yang ada di dalamnya, termasuk spesies tumbuhan dan hewan langka. Sekian hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Tinggalkan
semua tanya, ungkapkan.
kecewa, sambut hangat cinta yang ada. Jangan kau ragu untuk melangkah, yeah. Mungkinkah kau bawa satu rasa cinta yang telah lama ku tunggu darimu, walau rasa itu datang dan pergi tanpa menentu. Bila ku buka semua rahasia, akankah kau yakinkan cinta? Kau tanyakan dalam angan-angan. Temukan diriku kasih, bila kau pahami hal yang sama. Semua tanya ungkap kata yang terpendam lama. Hapuskan rasa kecewa, sambut hangat cinta yang ada. Diriku kasih, jangan kau ragu untuk melangkah.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali memastikan pembangunan venue pertandingan untuk Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-20 di Papua hampir tuntas 100% dengan tinggal venue panahan, sepatu roda, dan dayung yang diperkirakan rampung pada April 2021. Kontingen dari 34 provinsi telah menyatakan kesiapan mengikuti PON Papua 2021. Hal itu disampaikan Zainuddin saat bertemu Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Lanyala Mahmud Mataliti membahas persiapan PON Papua 2021 di ruang delegasi DPD RI Gedung Nusantara 3, Komplek Parlemen Senayan Jakarta Selasa. Menpora menyampaikan kemajuan persiapan penyelenggaraan PON Papua 2021 berdasarkan laporan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR dan Pemerintah Provinsi Papua, termasuk persiapan akomodasi dan transportasi atlet di kota dan Kabupaten Jayapura, Mimika, dan Merauke yang sudah hampir rampung. Selanjutnya dia menambahkan pelaksanaan PON Papua 2021 dengan atau tanpa penonton ataukah dibatasi, masih dievaluasi dan dikoordinasikan. Hal ini merupakan pekerjaan dan tugas panitia pelaksana. Selain itu, keikutsertaan ofisial, atlet hingga panitia harus sudah divaksinasi. Menteri Zainuddin Amali mengharapkan DPD RI memastikan kesiapan partisipasi kontingen daerah masing-masing. terutama memastikan anggaran masuk pada tahun anggaran 2021 serta promosi dan sosialisasi PON Papua. Sementara itu, Lanyala sendiri menyampaikan DPD sebagai representasi daerah akan mendukung langkah-langkah positif Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam menyukseskan PON 20 Papua, serta demi kemajuan olahraga Indonesia. Pelaksanaan PON Papua 2021 kali ini harus tetap mengedepankan unsur prestasi sekaligus protokol kesehatan, sehingga diharapkan menghasilkan atlet-atlet berprestasi dan bermental juara. Ia mengharapkan kedepannya mampu menembus panggung olahraga internasional. Senada dengan Lanyala, Ketua Komite 3 DPD RI Silviana Murni menyatakan, komite yang membidangi olahraga yang dipimpinnya menyatakan kesiapan para senator 34 provinsi dalam menyukseskan PON Papua di daerahnya masing-masing. PON Papua 2021 dijadwalkan berlangsung mulai 2 Oktober sampai 15 Oktober dengan Stadion Lukas NMB menjadi lokasi utama penyelenggaraan dari upacara pembukaan sampai penutupan.
Ku sepi, kau menemani. Di saat ku sedih, kau menghibur hati. Di saat ku pergi, kau setia menanti. Kau cinta sejati, cinta sejati. Di saat ku gerak, kau memadamkannya. Saat ku menyerah, kau beri semangat.
www.voinews.id.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, pesona hari ini dengan judul Sate Karak Kuliner Tradisional Surabaya. Daerah Surabaya di Provinsi Jawa Timur memiliki kuliner tradisional yang cukup terkenal seperti rujak cingur, lontong balap, serta semanggi. Surabaya juga mempunyai kuliner terkenal tetapi sudah mulai susah ditemukan, yaitu sate karak. Sate karak merupakan kuliner tradisional yang hanya terkenal di Surabaya, Jawa Timur. Menurut cerita, sate karak ini berasal dari kawasan Ampel yang terletak di Surabaya bagian utara. Sajian nikmat ini sudah terkenal sejak tahun 1960 dan biasanya disajikan menu untuk sarapan. Sate karak ini berbahan utama jeroan sapi, terutama usus yang diberi bumbu spesial. Ukurannya yang cukup besar sangatlah mengenyangkan. Seperti sate pada umumnya, sate ini juga ditusuk dengan menggunakan lidi dan kemudian dipanggang di atas arang. Seiring dengan perkembangan zaman, sate karak tidak hanya menggunakan usus, tetapi juga dicampur dengan potongan daging. Keunikan lain sate karak ini adalah pendampingnya. Kalau biasanya sate selalu disajikan bersama dengan potongan lontong, tetapi kuliner Surabaya ini dihidangkan dengan ketan hitam. Ketan hitam di sini dimasak tidak terlalu lengket sehingga mudah untuk disantap. Walaupun tidak biasa ketan hitam dimakan bersama sate karak, tetapi begitu mencoba dijamin akan ketagihan. Perpaduan sate karak dengan ketan hitam semakin istimewa rasanya dengan tambahan bumbunya yang unik, yaitu serundeng atau kelapa parut berbumbu yang memiliki rasa manis dan gurih, serta bubuk kedelai yang bercita rasa pedas. Saudara pendengar dimanapun berada, terutama bagi pecinta kuliner, apabila sedang berada di Indonesia, khususnya di Surabaya, dan ingin mencoba kuliner yang hampir punah ini, Anda bisa menemukannya di kawasan Ampel. Untuk satu porsi yang berisi 5 tusuk sate, Anda cukup membayar Rp12.000. Sekian pesona Indonesia kali ini, inilah Voice of Indonesia di Jakarta.
Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ai nufa be'e-be'eita, banosa siha sarateu.
Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelaina, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama,
Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Padamu lagi yang aku dengar, sana sini kau punya janji, lalu yang mana, aku dia atau dia? Jadi bagaimana, aku bingung, yeah. Yang jelas aku ingin kepastianmu, aku tak mau buang-buang waktu percuma, yeah. Masa depanku bisa kacau dan terganggu, terserah.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Tim peneliti Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret atau UNS Solo, Jawa Tengah, memanfaatkan limbah biji salak menjadi produk makanan tambahan bagi penderita anemia remaja. Produk itu diberi nama Jebisakor. Makanan ini sudah diuji coba kepada siswa-siswi SMA di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Jebisakor memadukan biji salak, daun kelor, sari buah jeruk, dan jeli. Limbah biji salak diperoleh dari industri olahan daging salak pondoh di Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Daun kelor diambil dari Probolinggo, sedangkan jeruk berasal dari Banyuwangi. Tim ini menggunakan biji salak karena ingin memanfaatkan limbah dan memberikan nilai ekonomi. Penelitian dilakukan oleh dosen Fakultas Kedokteran Dono Indarto bersama dua mahasiswa program pasca sarjana UNS, yaitu Marta Arum Nugraheni dan Poppy Wijayanti. Produk Jevisalkor dipamerkan dalam pameran produk siap komersial di halaman gedung LPPM UNS pada hari Jumat. Marta mengatakan, Jevisalkor diperuntukkan bagi remaja putri yang mengalami anemia. Sebelumnya sudah ada penelitian mengenai tepung biji salak yang mampu menghasilkan ataupun meningkatkan zat besi. Hasil penelitian ini diuji kembali untuk penderita anemia, namun hasilnya tidak signifikan meningkatkan kadar hemoglobin. Kemudian, tim mengembangkan penelitian dengan menambah daun kelor dan sari jeruk. Menurut Marta, produk ini sehat dan menyehatkan karena dibuat dari bahan-bahan alami tanpa pengawet, perasa, ataupun pewarna buatan. Jevisalkor bisa bertahan sampai sepekan jika disimpan di dalam kulkas, dan 3 hari sampai 4 hari jika disimpan dalam suhu ruang. Setiap 100 gram Jevisalkor mengandung 67,2% kadar air, 13,8% karbohidrat, 2,2% protein, 0,58% lemak, 2,53% serat kasar, 0,83 mg zat besi, dan 0,09 zinc. Sementara itu, Poppy mengatakan, penelitian bagi siswa-siswa di Banyuwangi dilaksanakan selama 2 bulan dengan memberikan Jevisalkor sebagai makanan tambahan 2 kali sepekan. Hasilnya, mampu meningkatkan kadar hemoglobin sekitar 4,9 gram per desiliter. Penelitian menyasar kepada 75 siswa penderita anemia di Banyuwangi. Saat ini, Jevisalkor dibuat sesuai pesanan. Tim ini pun berharap kedepannya ingin mengembangkan Jevisalkor untuk ibu hamil.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Welcome to getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
saat kali pertama berjuang memilih kata hanya untuk menyapanya. Terdekat di ingatan sore yang menyenangkan, mendengar renyah tawanya menyelami hatinya dan tenggelam di sana. Untuknya, untuknya aku rela menulis ulang mimpi-mimpiku, getir menjadi bawang bila ku bersama.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, kali ini saya akan menghadirkan sebuah lagu dari Sami Simorangkir. Ia merilis single berjudul Dibalas Dengan Dusta pada Februari 2021. Lagu ini sebelumnya dipopulerkan oleh Audi pada tahun 2003. Lagu ini dirilis Sami dalam rangka mengenang dan memberi penghargaan kepada mendiang Glenn Fredly yang merupakan pecinta lagu Dibalas Dengan Dusta. Dengan diluncurkannya lagu ini menandai kembalinya Sami Simorangkir yang sudah vakum selama 4 tahun. Saudara pendengar, inilah Dibalas Dengan Dusta Sami Simorangkir.
Ucapkan kata maaf kekasihku setelah kau lakukan lagi kesalahan yang sama. Di mana perasaanmu saat kau melakukan salah yang sama? Inikah cara dirimu membalas
ikhlas tulus cinta yang telah ku beri. Oh, menyakitkan bila cintaku dibalas dengan dusta.
Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dulu ku merasa sempurna karenamu indahnya. Waktuku bersamamu, ingatkah diriku yang telah berjanji padamu untuk selamanya kau akan selalu menjadi.
Tuju padamu, rindu ini ku simpan sendiri. Adakah dirimu rindu juga padaku? Ingatlah dirimu yang telah berjanji padaku.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voice@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.